Du lytter til P1.
Siden 1811 har et større mausoleum i København markeret og hyldet den tidligere generalguvernør på de dansk-vestindiske øer, Peter von Scholten. Ifølge Lex.dk, den store danske, var han den person, der i 1848 forbød slaveri og satte alle slavegjorte på Sankt Croix fri med øjeblikkelig virkning. Men den fortælling om von Scholten møder nu kritik fra en aktivistgruppe, der hen over mausoleets indgangsparti har skrevet med rød graffiti: Ingen hvile for slavehandlere. Aktivisterne kalder von Scholten for terrorist, morder og menneskesmugler osv. osv., så det gør mildt sagt op med ideen om gravfred. Altså kort sagt, at man ikke må krænke døde personers grav. I dag tager vi temperaturen på kirkegården, som den er. Måske den næste kulturelle kampplads.
Young adult litteratur er typisk skrevet til og med de unge, og så er det en romangenre, der ligger sig sådan lige mellem børne- og voksenlitteraturen. Det ligger også lidt i ordene. Det er tiltænkt teenagerne, men nu viser en ny undersøgelse, at en fjerdedel af dem, der læser young adult, faktisk er over 28 år gamle. Så som dagens repræsentant for alle de 28-årige, så tør jeg godt at sige, at det er altså en del år siden, vi var teenager og målgruppe for den her young adult genre. Nå, nogle gange så kan de der teenageår selvfølgelig godt føle, som om de var i går, men det er de altså ikke. Kulturen kigger i dag på, om den her nye statistik så faktisk afslører, at millennial-generationen lider af et form for Peter Pan-syndrom og bare aldrig vil blive voksne.
Kulturen er stadig med Linnea Albinus Lande og jeg selv, Kasper Dyrholm, lyt glædeligt med den næste time.
Noget så uskyldigt som en gratis kop te bliver i Netflix-hittet Baby Reindeer til en langvarig relation. Meget langvarig stalking. Hovedpersonen i serien Donnie er en ung bartender slash komiker. Skiftevis omfavner og flygter han fra sin stalker, en 10 år ældre kvinde. Og samtidig får man som seer langsomt indblik i et meget voldsomt seksuelt misbrug, som Donnie har med i bagagen fra sin fortid.
Serien havde premiere i midten af april og er siden da blevet set af 22 millioner. Den ligger suverænt nummer 1 på Netflix-listerne verden over. Den er blevet rost af kritikere for sin grundige psykologiske skildring af seksuelle overgreb. Og den er altså baseret på en sand fortælling. Den er skabt af den skotske Richard Gard, som spiller hovedrollen og som selv har været offer for det dobbelte overgreb, altså voldtægt og stalking. Vores næste gæst er forfatter og sognepræst i Kværndrup Kirke. Christian Ditlev Jensen, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Godt.
I 2001, det er altid svært, for snart 25 år siden, der udkom din roman Det bliver sagt, som handler om seksuelle overgreb, som du selv blev udsat for, som bare nu fortæller dig noget, du godt ved, men så lytterne også lige er med. Romanen indledte en af de første offentlige samtaler, kan man sige, om pædofili og overgreb på drenge og mænd. Og den samtale, kan man sige, den fortsætter jo med Baby Reindeer, den her Netflix-serie. Tror du, at du ser serien på en anden måde, fordi du selv også har den her erfaring med seksuelle overgreb med i din egen bagage?
Ja, så jeg kan i hvert fald verificere, at det er en meget, meget, meget præcis skildring af de mekanismer, der er i seksuelle overgreb, og også i de krænkelser, som følger senere. Fordi noget af det, som er, man kan sige, i de næsten 25 år, der er gået, siden jeg skrev min bog, i den offentlige samtale, noget af det, der er blevet introduceret i mellemtiden, det er noget, man kalder senfølger. Altså, at man meget langt op i sit liv kan have effekter efter seksuelle overgreb som barn. I den her serie er der en mand, der bliver udsat for seksuel overgreb som en yngre voksen, kan man sige. Og det plager ham jo lang tid efter, er det meget tydeligt. Og det kender man også fra kvinder og mænd, der er udsat for drug rapes og sådan serievoldtægter, som det her er på en måde. Ikke?
Hvordan var den for dig at se så?
Jeg synes faktisk, den var meget chokerende at se, fordi jeg har ikke rigtig nogensinde før set nogen, der laver den kobling imellem de to ting, som jeg kender fra. Jeg kender det fra de miljøer, jeg færdes i blandt mennesker, der har været udsat for den slags. Der findes en landsforening, der hedder Spor, som handler om de senfølger, man lever med. Altså folk, som har spiseforstyrrelser, folk, som bliver alkoholikere, folk, som har besværlige ægteskaber, eller folk, som er udsat for partnervold, Hvordan kan det være, at de ender igen og igen og igen i sådan nogle relationer? Forleden talte jeg med en mand, der havde været igennem tre ekstremt voldelige ægteskaber, hvor det var ham, der var udsat for vold og var på skadestuen hele tiden osv. Og han blev voldtaget som barn igen og igen af sin mor. Altså, han var incestoffer, en af de ikke så tit beskrevne incestoffer, hvor det er kvinden, der er forbryder. Og han lavede selv den kobling og sagde, jeg er simpelthen blevet ligesom programmeret til at ende i de her scenarier. Man ved også fra psykologisk forskning, nogle eksperimenter, der er blevet lavet, at hvis man laver et line-up af kvinder, hvor man stiller 10 kvinder på en række, og så beder man så finder man sådan en rigtig modbydelig vane, voldtægtsforbryder fra forvaringsafdelingen et eller andet sted, og så stiller man ham op og siger, hvis du skulle vælge en af de her 10 kvinder, hvem skulle så være dit næste offer? Og så siger han, nummer 7. Og så tager man en anden serie forbrydere og siger, hvem skulle være dit næste offer? Nummer 7. Altså, de kan på en eller anden mærkelig måde sådan ligesom se, eller føle, eller fornemme, bare sådan ved kropssprog og ting og sager, at her er der et muligt offer. Og folk, som bliver voldtaget, og rapporterer tit om, at de bliver voldtaget flere gange, fordi de på en eller anden mærkelig måde udstråler et eller andet. Og det, man måske kan sige, der sker, det er, at ens grænser bliver fuldstændig ødelagte, så man selv bliver sådan lidt usikker på, hvor grænser skal sættes, hvordan man skal sætte dem, osv. Og det er egentlig det, som den her film viser sig helt ufatteligt præcist, at en mand, der står i en bar, der kommer sådan en meget tyk kvinde ind, så scanner hun ligesom poppen, han arbejder på, og så går hun målrettet op til ham og går i gang med sit nummer, ikke, som er at lovebombe, som det hedder, når man er personlighedsforstyrret narcissist, eller hvad hun er, og så kalder ham alle mulige skønne ting, og så i det næste øjeblik, så er han verdens største idiot.
Lad os lige tage et klip netop fra det her øjeblik, hvor hovedpersonen Donnie møder sin overgrebsperson, kan man nærmest kalde hende, tilbyder hende en kop te, fordi hun sidder netop bare helt grådkvalt der i baren, hvor han arbejder.
I felt sorry for her. That's the first feeling I felt. It's a patronizing, arrogant feeling sorry for someone you've only just laid eyes on, but I did. I felt sorry for her.
Sorry, toi.
Yep, sorry.
Ja, her hørte vi altså, hvordan Donnie og hans stalker Martha møder hinanden. Og så bliver det beskrevet, at han har ondt af hende, Martha. Hvad fortæller det dig om relationen der, det misbrug, der kommer ud af den kop te, han giver hende?
Det bliver faktisk gentaget, jeg tror, 3 gange meget, meget eksplicit. I felt sorry for her. Det går igen i flere afsnit af serien og sådan noget. Og det er simpelthen for ligesom at forklare, at der er en manipulation på færre. Hun spiller offer. Hun går rundt med en brækket vinge, kan man sige. Og så går han hen til hende og siger, ej, du skal da have en kop te. Hun har lige siddet og pralet med, at hun er enormt rig og en meget dygtig advokat og har ejendomme flere steder i London. Men hun har ikke råd til en kop te. Så alle normale mennesker vil jo afvise hende og sige, du er jo bare bindegal, eller du er en svindler. Og man sidder faktisk, jeg vil råde folk til, hvis man sætter sig ned og ser serien, og bare ser første afsnit, jeg var faktisk sådan lidt, jeg synes, den var smadret god og sådan noget, derfor så jeg også flere, men jeg var lidt, tænkte, hvorfor taler folk om den her serie? Det virker jo, som om han er sådan en eller anden underlig, forstyrret person, der ikke kan finde ud af at sige fra.
Og det er så hvilket, det lige præcis er. Det, der er tilfældet.
Og man forstår det virkelig, når man kommer over i, jeg tror, det er 3. afsnit, hvor man pludselig kaster snøren tilbage i tiden og haler de der traumer frem.
I en anden vigtig scene i den her serie, der knækker hovedpersonen Donnie. Han skal til at fremføre sin vanlige comedy-rutine, da han lige pludselig bryder sammen og begynder at fortælle om den her voldtægt.
And you know it's wrong, deep down, what he's making you do, but you just keep going back. And you start to think, is my self-respect so fucking low? Is my lust for success so fucking high that I will repeatedly go back to this man's house and let him abuse me for a little peep at fame? Oh, you're a victim. You mustn't blame yourself. A good sentiment, really, but let's be honest, the 4th or 5th time you passed out round his and woken up with your dick in his mouth, you should probably think about not going back. But no, I just had to keep going. I just had to get fucking raped.
Jeg kan næsten få en knude i maven over at høre det her klip. Altså, det er ret tydeligt, at Donnie her placerer skylden hos sig selv, i hvert fald i det her klip. Altså,
er min selvrespekt virkelig så lav? Ja. Det går ligesom igen.
Hvordan behandler den her serie hele skyldspørgsmålet?
Jamen, den viser meget tydeligt det her meget, meget mudrede område, som det her det foregår i. Altså, det var faktisk på vej herhen, talte jeg med en god ven og sagde, at jeg skulle ind at deltage i det her. Og så kom vi til at snakke om noget andet, og noget med overgreb, og så siger hun, ja, det er underligt, at folk lader sig grænseoverskride. Altså, lader sig grænseoverskride. Så siger man kan jo ikke lade sig grænseoverskride, hvis det er en grænseoverskride.
Ja, det lyder som om, man har kontrol med det. Har man jo
ikke givet tilladelse? Altså, ja. Det er ligesom at sige, at man kan tillade en voldtægt. Det kan jo ikke finde sted. Altså, det findes jo ikke i virkeligheden. Og bare den der måde, hun ligesom taler om det på, var sådan helt mudret. Og det kender man fra pædofilisager. Man kender det også fra date rapes, hvor man har inviteret nogen hjem, og så bliver det til en voldtægt. Og så sidder man der i det der rode univers. Og det er meget tydeligt i den her serie, at det, man får lov til her, det er at se mekanismerne bag ved det. Hvad er det egentlig, der gør det? Og så får man også sådan indirekte lov til at møde alle de der mange personlighedsforstyrrede mennesker, han møder. Fordi han møder jo også den her psykopatiske voldtægtsforbryder, der groomer ham, som han selv siger. Det er et ord, man normalt bruger om seksuel overgreb på børn, men det er, og hvis man er voksen, hedder det noget andet, det hedder forførelse, når man er voksen. Og der er det meningen, man skal kunne sige fra selv og sige, på trods af alle roserne og restaurantbesøgende, så siger jeg nej tak. Og det har børn svært ved, og derfor så hedder det grooming. Men han bruger det ord grooming om en voksen seksuel forbryder. Og det er for at vise det her med, at han bliver ligesom, der bliver spillet på hans følelser, han bliver manipuleret og kørt rundt i managen. Og det, der er karakteristisk for de der personlighedsforstyrrede typer, det er, at der er en lille smule sandhed i det, de siger. Og så alligevel ikke. Altså, så han bliver lovet den her berømmelse som komiker, stand-up-komiker, hvis han kan være med til at skrive film, han kan være med til at instruere måske også, og så videre.
Han får lige sådan nogle drys med ros, der hjælper ham.
Det hedder også nogle gange for breadcrumbing, at man lægger sådan nogle små brødkrummer ud. Hvis man ikke lovebomber, så breadcrummer man, når man er sådan en seksuel forbryder der. Og så lægger man de der små ting ud, og så bider han på dem. Og fordi han tager de små godbider, og ligesom længes efter dem, og ønsker dem, Så kan man så manipulativt bruge det imod personen, når man så vil ud af det. Og jeg for eksempel var udsat for seksuel overgreb i 3 år, og jeg bliver stadigvæk spurgt af folk, hvorfor kom du tilbage? Altså, hvorfor lod du ikke bare være? Og så videre. Det er det, alle kvinder og mænd, som bliver udsat for vold i ægteskaber, bliver spurgt om, hvorfor kommer du tilbage til den vanvittige kvinde eller den vanvittige mand, i stedet for bare at flytte og blive skilt?
Og da Christian Ditlev Jensen, din roman udkom i 2001, Det bliver sagt, altså netop om seksuel overgreb, du selv har været udsat for, var det så det, der ligesom, hvad skal man sige, udgjorde samtalen omkring seksuelle overgreb? Det var sig fra, gør selv noget ved det.
Det er en misforståelse, der er stadig meget udbredt. Det er ikke så mange år siden, Politikken havde en artikel, hvor de sagde, at man skulle lære børn at sige fra. Og så skrev jeg en kommentar til Politikken, hvor jeg skrev, så kan vi jo også lære voksne kvinder at sige fra. For hvis man bare kan sige fra over for seksuelle forbrydere, så stopper forbrydelser. Altså, man forestiller sig, at folk vil stoppe, hvis man siger fra. Mm. Seksuelle forbrydelser er, at man siger fra, og så sker forbrydelsen alligevel. Ikke?
Så hvad var det? Hvad gennemsyrede samtalen om seksuelle overgreb på det her tidspunkt for 25 år siden?
Der var det faktisk det, at overhovedet, at der var mandlige ofre, eller hankønsofre, drenge, der var ofre for mænd. Senere kom der en lille bitte debat om mænd, der var ofre for voksne kvinder. Det er stadigvæk ikke særlig noget, vi har helt talt færdigt om. Og det, som er fantastisk ved denne her serie, det er, at den handler om voksne homoseksuelle voldtægter. Det er et kæmpestort tabu i vores samfund. Der er vildt mange ofre for homoseksuelle voldtægter. Og samtidig, så det synes jeg er noget af det mest fantastiske ved serien. Jeg er ikke sådan specielt glad for alt muligt, for hele den der woke-debat osv., fordi jeg synes, det er gået for vidt. Men i den her film, der folder man ligesom hele paletten ud af alt, hvad man kan forestille sig af woke-problematikker og temaer. Den handler om tykfobi, den handler om biseksualitet, homoseksualitet, transseksualitet, den handler om overgreb, den handler om, hvad hedder det, stalking. Altså, den handler om en hel masse tabuer og sådan nogle glidebaner af køn og alt muligt. Og så præsenterer den det hele vildt fantastisk. Altså, for eksempel så det her med, at man følger en mand, som er ved at finde ud af, at han er biseksuel, samtidig med, at man har et spor, hvor han så bliver udsat for voldtægt. Det er to meget sådan kolliderende. For kærlighedshistorien, hvor han er forelsket i en transkønnet kvinde, er helt vildt smuk. Den er så smuk, at man selv næsten bliver forelsket i hende. Altså, det er sådan, også selvom man egentlig ikke er specielt biseksuel, så sidder man og tænker, at det er alligevel en meget, meget rørende kvinde, han har fundet der. Det er en meget berømt, eller en meget dygtig mexicansk skuespillerinde, som oprindeligt var mand.
Og hun forstår ham.
Og hun forstår ham, og så siger hun, og det er meget karakteristisk for hele det, den handler om, hun siger fra, fordi han ikke vil stå ved sig selv, så hun sætter en grænse. Hun er en af de få i hele filmen, der har intakte grænser.
Men der er så gået over 20 år, fra du skrev din bog, og nu er den her Baby Reindeer-serie et nyt form for bidrag til samtalen om seksuelle overgreb. Hvad synes du har ændret sig i den kollektiv samtale.
At hele Danmark sidder og ser alle de her tabuer vendt og drejet i lyset i den bedste sendetid, selvom de selv bestemmer, hvornår de streamer. Man kan sidde og spise citronmåne, mens man ser de her vanvittige overgreb. Det er relativt få, det er det tit i beskrivelser af seksuelle overgreb, det er relativt få afsnit eller dele, som er ulækre og så videre. Det meste af det er bare en fantastisk beskrivelse.
Hmm. Du sagde før det her med, at der er sket noget i vores sprog i forhold til seksuelle overgreb, men du fik også lige nævnt, der mangler noget. Hvad er det, vi mangler i det her sprog?
Altså, jeg synes stadigvæk, vi mangler den her totale normalisering altså af måden, man ser på ofre for seksuelle overgreb. En af tingene, man mangler, det er at se på, at det her det er virkelig et sjovt tankeeksperiment. Man kan prøve at forestille sig et offer for incest, som er 93. Det er meget svært for folk at forestille sig, at man kan være offer for incest, når man er så gammel. Men jeg har faktisk engang talt med en kvinde, der var 93, tror jeg, som havde været spiseforstyrret hele sit liv, formentlig fordi hun var incestoffer. Og det er et godt eksempel på, at vi mangler hele den, hvad skal man sige, senfølgedelen for alvor stadigvæk.
Hvad tror du så, at en globalt hittende serie som denne her kan rent faktisk gøre ved den virkelighedens samtale om overgreb? Rykker den noget nok, fordi det var også en ret specifik historie?
Den normaliserer det. Altså, og det er det, som er så nyt på en eller anden mærkelig måde. Selv, det lykkedes dem jo at smide alt muligt ind i den serie. Han er virkelig fantastisk. Det er et genialt manuskript nærmest. Og da han så endelig skal bekende over for sin familie, at han har været udsat for en voldtægt, så siger hans far, som er en gammel skotte, at, fordi han siger, så vil I sikkert tage afstand fra mig, fordi jeg er blevet voldtaget. Så siger faren, vil du tage afstand? Vil du så også tage afstand fra mig, siger han så. Og så siger han, jeg var kordreng i den katolske kirke. Og så får han ligesom hele den der pædofiliskandale fra kirken med ind fra den katolske kirke. Og det bliver bare sådan nogle almindeligheder. Normalt vil man, altså i mange år har det været sådan, at man for eksempel bare har brugt pædofile som en eller anden form for protoskurk i fiktioner. Hvis vi skal bruge en skurk, så laver vi lige en pædofil. Nu kan man lige pludselig begynde at tale om det mere som noget, der kan ramme alle, og som også kan ramme voksne. Altså det er jo meget sjældent, at man hører mænd sidde og fortælle om, at de er blevet voldtaget. Så det er ret stærkt.
Hmm. Tusind tak for at udlægge teksten for os, Christian Ditlev Jensen.
Selv tak.
Forfatter og sognepræst i Kværndrup, og altså en begejstret baby reindeer seer. Serien er skrevet af skotske Richard Gadd, som også spiller hovedrollen. Fortællingen er baseret på hans egen erfaring, både som offer for voldtægt og for stalking.
No rest for slave traders, ingen hvile for slavehandlere, decolonize, dekolonisere, og rest in piss, hvil i piss. Sådan lyder ordene, som i sidste uge blev spraymalet på et gult mausoleum på Assistenskirkegården i København. Det er dog ikke et hvilket som helst gravsted.
Gravsted tilhører nemlig Peter Carl Frederik von Scholten, der var generalguvernør på de dansk-vestindiske øer i 1800-tallet. Derfor fungerede han som noget, der mest af alt mindede som en slags enevældig hersker på de her øer. Han døde i 1854, da han var 69 år gammel, og så blev han begravet her på Assistenskirkegården i København i det her gule mausoleum, som dengang var Københavns eneste af sin slags.
Den pro-palæstinensiske gruppe Palæstina Solidaritetsnetværks aktionsgruppe har delt et billede af det vandaliserede gravsted og taget ansvar for handlingen. Men hvad indikerer et angreb mod et hvilested, et gravsted i den verden, vi lever i dag? Det er det, vi skal tale om nu. Derfor har vi inviteret dig, Ulla Schmidt, lektor i teologi ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.
Velkommen. Hej Ulla.
Tak for det.
Du har forsket i dødskultur og i vores forhold til døden, altså os som mennesker. Så hvis man betragter kirkegården fra det perspektiv, hvad er så det her for et angreb, at man graffitier hen over et mausoleum?
Altså der er to dimensioner i det her, tænker jeg. Fordi for det første så er det jo et angreb mod et historisk mindesmærke. Altså det her mausoleum blev af København Kommune erklæret til et historisk minde i 1973, så bliver også udstyret med en særlig mindeplade, hvor der tales om von Scholten, der ærefuldt bragte slaveriet til ophør, og som blev oprettet over hans humanitære virker. På den måde, så føjer det sig jo for så vidt ind i andre angreb på mindesmærker, som associeres med kolonihistorie. Men så er der jo også det her andet perspektiv, som I jo trækker frem, at det jo også er det er jo ikke bare et historisk mindesmærke, men det er også et gravsted på en kirkegård, og det kan man godt sige, tilfører en yderligere dimension, fordi der typisk vil være en tendens til at se på hærværk på kirkegårde som særlig problematisk, altså som værre end det at male et slagord på en statue eller en husvæg.
Hvorfor gør man det?
Det har jo at gøre med, at kirkegårde og gravsteder er dels er de jo steder for at mindes afdøde. Det er jo steder, hvor man som efterladt, som pårørende, går hen for måske at passe gravstedet, for at på en eller anden måde være sammen med den afdøde. Og gravstedet er en slags, kan vi sige, materiel repræsentant for afdøde og relationen til afdøde. Og derfor så kan hærværk på de her steder naturligvis opleves som særlig smertefuldt sammenlignet med andre steder. Og derudover så er det jo også noget, der knytter an til fortid. Det knytter an til en families fortid. Det knytter an til et lokalsamfunds fortid. Og måske nationens fortid. Og dermed så bliver det også forbundet med en form for selvforståelse og identitet. Det er jo en mere generel pointe. Det er ikke sikkert, at det gælder lige præcis for von Scholtens gravdel, så er det jo ikke sikkert, at der er direkte efterkommere, som føler sig berørt af det i dag. Og dels så er det jo også således, at der i dag er en hvad skal vi sige, blevet en mere kompleks historieskrivning omkring hans virke. Ikke? Så også andre vil anse den her mindeplade, der er anbragt som noget, der har behov for enten måske at blive fjernet eller at blive ændret, som der faktisk har været forslag om.
Men du kalder et gravsted en materiel repræsentation for en afdød. Vil du ligefrem sige, at det er et større angreb at give sig i kast med at kaste maling ud over et gravsted, end det vil være for eksempel at gøre på en levende persons hus?
Altså, det er jo svært at rangere, hvordan mennesker vil opleve den her type grænseoverskridende hærværkshandlinger, og naturligvis vil det kunne opleves som meget, meget invaderende, at der bliver kastet maling på nogens hus. Men man skal ikke undervurdere, at også gravstedet for mange vil være forbundet med stærke følelser, stærke følelsesmæssige tilknytninger, både for den konkrete person, der ligger begravet der, fordi man ser en form for kontinuitet mellem den person, der engang var her og var levende, og gravstedet. Ikke? Gravstedet er så at sige den konkrete forbindelse, man har tilbage til personen, men også fordi det mere generelt ligesom er et udtryk for ens fortid, ens minde osv. Så der er stærke, eller kan være stærke følelser på spil her, som oplever såret, når der foregår hærværk. Det ser vi jo også, når der sker andre former for hærværk på kirkegård, at det får en stor opmærksomhed og større end nok sådan, hvad skal vi sige, almindelige hærværkshandlinger får.
Men så er det vel også relativt effektiv sådan politisk kommunikation. Altså hvis det her, det er en aktivistisk gruppe, der gerne vil have ud med et budskab, så er det vel isoleret set en stærk måde at gøre det på for dem?
Det er i hvert fald en stærk måde at få opmærksomhed på. Jeg tror nok, de fleste, hvis jeg må sige det på den måde, seriøse politiske aktører vil hurtigt vil se, at det slår mest tilbage på en selv. Men der har været en række eksempler på, at yderliggående grupper af forskellige art også har benyttet sig af den her type handlinger på kirkegårds. Og det kan jo netop ses som en kombination af, at det på den ene side er meget udtryksfuldt, det får opmærksomhed, og det opleves som smertefuldt, og det er en måde så at sige at angribe også dens identitet på, som har en tilknytning til gravstedet. Og på den anden side det mere pragmatiske, at kirkegården eller gravpladser er jo ofte relativt, hvad skal vi sige, skærmet, ikke? Der er åben adgang, men ofte så er der ikke så mange derinde, så det er, hvis jeg må sige det i anførselstegn, nemt at komme til med at øve hærværk der.
Vi taler om lige præcis det her gravsted, der ligger på Assistens Kirkegård i København. Gravfred, som jo handler om, at man ikke krænker de dødes grave, groft sagt. Men jeg kan sige som lokal københavner, at lige præcis Assistenskirkegården ikke bare er en, der får lov at stå lidt øde hen, hvor der aldrig bevæger sig folk ind. Så kan det her også, den her hærværkssituation, kan det være udtryk for, at hele spørgsmålet eller definitionen af gravfred faktisk er til forhandling, Ulla Schmidt?
Ej, det tror jeg ikke. Det gælder for en lang række kirkegårde rundt om i Danmark, at de i stadig større grad bliver, også bliver områder for andre aktiviteter, end det ligesom at skulle pleje.
En lille park næsten.
Ja, nærmest det bliver der ikke mindst i byområderne, ikke, hvor der måske ikke er så mange andre grønne lunger, så bliver kirkegården også et sted for at gå ture og dyrke motion og måske holde piknik og sådan noget. Men der er en stærk fornemmelse for, at det der sker på en kirkegård, ud over det med at passe gravsteder, det så at sige skal være forenligt med, det skal ikke stå i konflikt med det, som er det, skal vi sige, det primære formål, som har med de afdøde at gøre. Det skal så at sige være aktiviteter, som lader sig gennemføre med en respekt for gravstedet og for det, dem der søger gravstedet kommer derfor. Og det er jo oplagt, at hærværkshandlinger er helt i konflikt med det, så der har altid, altså i den grad man kan tale om, altid været eksempler på, at gravpladser og gravsteder var genstand for forskellige former for ødelæggelser, og det vil det nok desværre fortsætte med at være, men jeg vil ikke knytte det til den tendens, vi har set i de senere årtier med, at kirkegården i større grad tages i brug også for andre formål.
Mm. Så det her taler, som jeg hører dig, ind i hele den her offentlige samtale om at gentænke, genskrive vores historie, og så de her gravsteder, som i dine ord er repræsentanter for historiske personer, de bliver et oplagt mål for hele den her kamp for at genskrive historien.
Ja, det kan de i hvert fald blive de mest kendte eksempler omkring det her med gravstedsskænding er jo ofte knyttet til, er ofte religiøst motiveret, altså det er knyttet til vandalisme mod jødiske, muslimske og kristne gravsteder, og dermed en måde for yderliggående grupperinger at udtrykke sin antipati mod bestemte religiøse grupper på. Og netop fordi, at gravsteder og gravpladser har den her funktion, at de også er, hvad skal vi sige, trækker historiens linjer op, ikke, og knytter den nuværende, nulevende gruppe tilbage i historien, og dermed giver den ligesom et historisk fundament og en historisk identitet, så er det også en effektiv, igen i situationstegn, måde at ramme en gruppe på, fordi det rammer potentielt dybt inde i ens selvforståelse og ens identitet.
Men har du indtryk af, at den her skænding af gravsted eller hærværk mod gravsteder som en eller anden form for politisk kommunikation, er det tiltagende i altså sammen med den her offentlige samtale, jeg beskrev før?
Det har jeg ikke indtryk af. Snarere er mit indtryk af, at det har fundet sted med jævne mellemrum rundt omkring, og at det trods alt og heldigvis er så vidt sjældent, at det er svært ligesom at måle nogen stigning. Så kan der måske være en stigning i forbindelse med bestemte konflikter eller bestemte sager, men der har for eksempel i mange, mange år fra tid til anden været gravskænding af jødiske grave, som har været antisemitisk motiveret. Der har fra tid til anden været vandalisering, som simpelthen må anses som udtryk for mere sådan antisocial eller forstyrret adfærd. Der har også fra tid til anden været ødelæggelser af gravpladser, som led i krigshandlinger. Senest så ser vi jo eksempelvis det i den pågående Gaza-konflikt. Så det har nok været noget, der kontinuerligt følger med gravpladser, at de låner sig ud til den type ødelæggende adfærd. Og nogle gange politisk og religiøst eller er motiveret, og nogle gange simpelthen som rent hærværk.
Vi holder os orienteret på de danske kirkegårde for, hvad end der må være kommunikation. Tak til dig, Ulla Schmidt.
Selv tak.
Lektor i teologi ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, og som har forsket i dødskultur og vores forhold til døden.
Og så er tiden kommet til at stille et meget centralt spørgsmål. Skal ungdommen lægge ungdommens litteratur og film på hylden, så snart de bliver voksne? Tilsyneladende ikke, ifølge de 28-plus-årige. En ny undersøgelse fra det forlag, der hedder HarperCollins, viser, at en fjerdedel af dem, altså dem, der er 28 år ældre, der læser young adult, eller det gør de, selvom de ikke er målgruppen, det er tiltænkt teenager, dem der er måske 10-15 år yngre end 28. Meget af den her litteratur foregår i fantasyverdener fyldt med drager og flotte riddere, eller også så foregår det på gymnasier og folkeskoler fyldt med cheerleader og mystiske hjerteknusere, men fælles for genren er, at sproget er let tilgængeligt, og at bøgerne ofte handler om hjertesorg, venskaber og overgangen netop fra barn til voksen. Vi kommer lidt nærmere ind på definitionen lige om lidt.
Men hvorfor er det, vi bliver ved med at læse young adult litteratur, når man egentlig er blevet, ja, det man kunne kalde adult? Er der her tale om en generation, der ikke kan finde ud af at blive voksen? En form for Peter Pan-kompleks. Det skal vi blive klogere på i dag sammen med Mia Rendex. Mia, er du med?
Ja, det er jeg.
Fantastisk. Du er også lidt lav. Kan du komme lidt tættere på din mikrofon?
Er det bedre?
Ja, det lyder ikke sådan... vil du prøve at sige godt. Lidt mere?
Kan I høre mig derinde?
Vi skruer op for dig så meget, vi overhovedet kan. Men jeg kan lige sige i mellemtiden, at Mia Rendex er Ph.D. i litteraturvidenskab. Blandt andet underviser på Lund og Københavns Universitet med speciale i amerikansk litteratur. Inden vi kigger på, hvorfor voksne bliver ved med at læse litteratur, der er skrevet til unge, så lad os allerførst lige få styr på definitionen af det her begreb young adult litteratur. Hvad er det, Mia?
Jamen, det er litteratur skrevet specifikt til unge læsere mellem 12 og 20 år, kort sagt.
Ja, og så er der nogle genretræk, ikke?
Jo, altså I har jo allerede været lidt inde på det i jeres introduktion, men det er skrevet i et sprog selvfølgelig, som er målrettet unge mennesker. Det vil sige, at det er et nogenlunde konkret tilgængeligt sprog. Vi opererer med nogle tematikker, som jo naturligvis appellerer direkte til de unge mennesker, som de kan identificere sig med, som de selv gennemgår, og som de selv oplever i deres hverdag.
Hmm. Og hvad er så egentlig forskellen på det her young adult litteratur, og så det, man bare på dansk kalder ungdomslitteratur?
Jamen, der er faktisk ikke den helt store forskel. Altså, det er jo først inden for de sidste 50 år, at litteraturforskningen er begyndt at kategorisere young adult. Så det hænger selvfølgelig også sammen med, at det er blevet en genre i sig selv. Men det er blevet et særligt sådan, hvad skal man sige, også måske lidt modebegreb, som man bruger om de unge læseres foretrukne bøger.
Vi holder i hvert fald fast i, at det er til dem, der er i omkring 12-20 år gamle, men at der her er tale om nogen, der ligesom stikker lidt ud, fordi en ny statistik viser, at hver fjerde person på 28 år eller ældre altså beskæftiger sig eller læser og elsker det her young adult litteratur stadigvæk, kan man sige, selvom de måske er blevet for voksne, hvis man overhovedet kan tillade sig at sige, at nogen er det. Nå, vi har talt med Monika Tess, som er 29, og til dagligt er lagerarbejder og ellers bruger tid på at læse spandevis af de her young adult bøger. Johanna Kinnock her fra redaktionen har indledt med at spørge, hvorfor Monika elsker young adult.
Jamen, det gør jeg, fordi jeg synes, at young adult tager fat på nogle altid aktuelle emner, altså du ved, forelskelse, ensomhed og hvad man skal vælge i livet og sådan nogle ting, og det synes jeg bliver berørt på nogle rigtig gode måder, så selvom at man er voksen, så kan man læse de her bøger og stadigvæk få noget rigtig positivt ud af dem, som voksenbøger ikke gør. Jeg synes young adult er bedre til at berøre de her emner, end voksenbøger egentlig er. Der er mere følelser i, og så synes jeg bare, at man ligesom, man bliver også lidt suget tilbage i tiden til, da man selv var i den alder, og kan reflektere lidt over det, og det synes jeg er rigtig godt.
Så hvad er det, den her genre ligesom gør for dig, som voksenlitteraturen for eksempel ikke kan?
Jamen, den får mig til at reflektere mere over de valg, jeg tog engang, hvordan jeg havde det engang, og hvor jeg er nu. Og samtidig så, altså jeg har også selv et barn, og når man læser den nyere young adults, og eventuelt også bliver ved med det, så har man en fornemmelse for, hvad er det for nogle ting, der stadigvæk går igen, og hvad er det for nogle emner, og hvad er det, vi i samfundet måske i virkeligheden også bliver bedre på, sådan temamæssigt, for eksempel i forhold til tykfobi, og der kommer meget mere queer litteratur. Og det synes jeg, at young adult-bøger er meget bedre til end voksenlitteratur. Så man ligesom bedre kan være med på de ting, der rører sig i samfundet, på en måde, som der ikke var nogen bøger af, da jeg selv var i den alder.
Mm.
Hvis det giver mening.
Men er du ikke lidt for gammel til den her slags litteratur?
Altså, i min optik, så kan man ikke blive for gammel til at læse young adult. Altså, selvfølgelig kan jeg godt mærke nogle gange, hvis hovedpersonen er 15, så er det ikke altid, at jeg kan relatere særlig meget. Og man kan godt blive lidt træt også, hvis man synes, at den der hovedperson bare kører lidt i sit eget drama. Der er jeg jo slet ikke længere. Men jeg synes, der er rigtig mange young adult bøger, som er gode til, at det ikke kun er det. Altså, jeg synes ikke, man kan blive for gammel til det. Det er altid rart lige at læse lidt om unge mennesker, og bøgerne, de udvikler sig jo også med tiden, og det synes jeg, de gør rigtig godt.
Sådan til her sagde young adult-fan Monica Tess, der altså bedre kan lide young adult-genrens måde at behandle samfundstematikker på. Mia Rendix, du har lyttet med. Hvad tænker du om det her spørgsmål, altså at så mange voksne mennesker vælger at læse young adults, selvom den jo egentlig er tiltænkt de 12-20-årige? Synes du heller ikke, at de er for gamle til det?
Nej, det synes jeg ikke, og jeg vil gerne lige fastslå fra start, at det jo ikke er et nyt fænomen, at ældre læser litteratur, som måske sådan rent målgruppemæssigt er skrevet og beregnet til unge læsere. Det har mennesket altid gjort. Det gjorde vi i antikken, vi gjorde det i romantikken, vi gjorde det i går, og vi gør det også i dag. Og det handler jo grundlæggende om ordenes, litteraturens kraft. Og så kan man selvfølgelig sige, som I også jo er inde på, og som Monica synes jeg er rigtig fint, for at beskrive den her sådan identifikation, som litteraturen jo, uanset om det er young adult, eller om det er voksenlitteratur, eller om det er børnelitteratur, jo tilbyder. Og den her ting med, at det så er måske mindre komplekst litterært skrevet og formidlet, er jo, tænker jeg, umiddelbart en god ting, fordi det udbreder litteraturens kraft til flere læsere, end hvis det er skrevet i et meget svært tilgængeligt kringlet sprog. Så det er jeg slet ikke overhovedet bekymret for.
Men en ting er det her med, at vi altid, også voksne mennesker, har læst såkaldt enten børne- eller ungdomslitteratur. Noget andet, det er jo, at de her 25%, en fjerdedel af læserne til det her ungdomslitteratur, de er over 28. Mm. Er det ikke mere, end vi har set tidligere?
Jo, altså man kan sige, at vi er jo selvfølgelig blevet bedre med tiderne til at måle og undersøge og lave undersøgelser, som laver de her præcise redegørelser for det. Men man skal jo også se på, hvad det er, der sker udenfor omkring os i verden, fordi litteratur og læsevaner jo også hænger sammen med det samfund og den tid, vi lever i. Og vi er jo midt i en i en svær tid, der er krig, der er krige, der er folkemord, der er klimakrise osv., og de unge mistrives, får vi at vide næsten dagligt i medierne. Og derfor er det jo logisk, at vi i trange, svære tider vender os mod litteraturen, og det gør den gruppe så på, 28 og op, jo så især. Og det er jo også den gruppe eller det segment, som ifølge mange undersøgelser er svært presset.
Mm. Men er det ligefrem en form for eskapisme? Flygter de fra den her verden, der er for hård?
Ja, det kan man jo selvfølgelig godt sige. Man kan jo selvfølgelig godt tænke på det som noget regression måske, endda at man søger hen til moders trygge skød i en genkendelig verden med konflikter, som ikke er alt for uoverskuelige og en fast, plotudvikling og slutning, som gør, at vi kan føle os set og hørt og genkendt og få den happy ending, som de fleste af os gerne vil have, når vi læser. Men det synes jeg ikke nødvendigvis er alarmerende.
Hmm. den britiske skuespiller Miriam Margoyles, som er måske særligt kendt for sin rolle som Professor Sprout i Harry Potter-filmene. Hun mener, at den her generation af unge millennials, dem der er i slut 20'erne til slut 30'erne cirka, de har sådan lidt for svært ved at give slip på lige præcis Harry Potter-universet. Lad os lige høre.
I worry about Harry Potter fans because they should be over that by now. You know, I mean, it was 25 years ago, and it's for children. I think it's for children. Harry Potter is wonderful. I'm very grateful to it. It's over.
Det er simpelthen slut. Det er til børn, og hun siger det selvfølgelig lidt med et glimt i øjet, men Harry Potter er en meget god prisme, tror jeg, til at kigge på ungdomslitteratur, som de voksne adopterer eller måske fastholder. Er der en sandhed i, at der er en hel generation her, eller måske en halv, som lider af en form for Peter Pan-syndrom nærmest, hvor de nægter at blive voksne?
Altså, nu synes jeg jo altid, at man skal være, forbeholden i forhold til at diagnostisere hele grupper, og især når man sidder som den ældre generation. Det er jo en sygdom, som de fleste af os kommer til at lide af, men jeg synes, man skal være kritisk over for det, fordi man kan jo selvfølgelig sige, at de gamle boomere, som sidder nu og kigger tilbage, er jo selvfølgelig fra en anden tid og opdraget på en anden måde, og er måske mindre følelsesmæssigt eksplicite. Og der kan man jo sige, at den ofte udskældte millennial generation har nemmere ved at gøre det jo, mildt sagt, ofte og hele tiden er klare omkring deres følelser og deres tilknytninger og deres mønstre. Og det synes jeg faktisk ikke er dårligt.
Tak
til dig, Mia Rendex, PhD i litteraturvidenskab og underviser på blandt andet Lund og Københavns Universitet, hvor du er specialiseret i amerikansk litteratur.
Det er en erfaren kulturleder, der om under 2 måneder tiltræder stillingen som direktør for Dansk Filminstitut. Tine Fischer hedder hun og har siden 2021 været rektor for den danske filmskole. Før det administrerende direktør og stifter af Copenhagen Docs, en af verdens førende dokumentarfilmfestivaler.
DFI's erklærede mål er, ifølge dem selv, at, citat, skabe de bedste muligheder for, at dansk film, spil og billedbårne fortællinger kan udgøre en bærende kulturfaktor med høj kunstnerisk kvalitet og kulturel værdi, og at fastholde dansk films stærke position i både ind- og udland. Ja, det lyder jo flot.
Ja, men hvad bliver Tine Fischers vigtigste opgave som ny direktør i DFI så? Og hvilken rolle skal hun spille for at fastholde dansk films position i fremtiden? Det spurgte vi hende om tidligere i dag.
Altså, jeg vil sige, først og fremmest, så skal jeg lige ind ad døren. Og så skal jeg møde medarbejdere, og det glæder jeg mig usandsynligt meget til. Og det er jo altid det der med at give interview på et tidspunkt, hvor man ikke er trådt ind ad døren. Det er altid lidt særligt. Men altså, så i første omgang skal jeg møde medarbejderne, have samlet dem, også have samlet dem i en fælles fortælling og en fælles ambition. Men så er der ligesom også nogle meget store områder, der ligger og venter. Og det er klart, det ene er det, vi tit taler om, når vi taler om dansk film, nemlig hele støtteområdet. Og det, der er branchesamarbejde. Altså, hvordan udvikler vi dansk film? Hvordan sikrer vi, at dansk film bliver ved med at være ledende og have så markant en rolle, både herhjemme og ude i verden? Og så ligger der en stor opgave, som jeg også glæder mig til, som er det, jeg kalder Filminstituttet som stor, bærende national kulturinstitution. Altså, at alle andre kunstgenre har jo. Billedkunsten har Statens Museum for Kunst. Opera, ballet og teater har Det Kongelige Teater. Og filmen har Det Danske Filminstitut. Så jeg glæder mig også til at styrke den rolle, det er at være en samlende kulturinstitution for dansk film. Et sted fysisk, der ligger i København, men også har sat lidt ud i landet, der faktisk handler om dansk film. Ikke kun det, vi ser op på lærredet, men også alt det, der foregår bag kameraet. Så det er 2 store opgaver, altså både det brancheorienterede og det kulturinstitutionelle, og så er det selvfølgelig den store opgave, det er at samle organisationen omkring det.
Og selvom du, som du siger, ikke er tiltrådt endnu, og det er fair nok, at det er svært at sige præcis, hvordan en arbejdsdag kommer til at se ud som direktør hos DFI, men som vi har nævnt, Tine Fischer, så ved du jo rigtig meget om den her branche og om dansk film og film i det hele taget. Et område, der mildt sagt har det svært økonomisk, der blev afsat 40 millioner kroner i en særbevilling på finansloven, som skal hjælpe branchen igennem et såkaldt svært 2024. Kriserne her består blandt andet af et udfordret
biografmarked, også efter corona, mindre efterspørgsel på tv-programmer og finansieringsudfordringer for spille- og dokumentarfilm. Så vi har spurgt et par andre stemmer fra branchen, hvor dansk film egentlig er i dag efter de her rækker af kriser. Rasmus Klosterbro er forperson i Danske Filminstruktører og i Rådet for Spillefilm. Og han har været en del af ansættelsesprocessen af dig som kommende direktør i DFI. Han udtaler lige præcis det her på skrift. Globalt set er filmbrancher presset i hele verden på grund af prisstigninger og tech-platformenes dominans. Men med de gode politiske beslutninger, der er taget i medie- og filmforliget, står dansk film faktisk med et virkelig godt udgangspunkt. Det bliver derfor en vigtig rolle for Tine Fischer at blive ved med at insistere på politisk opbakning til det danske filmøkosystem, rettighedssystemet, som er under angreb og original kunstnerisk fri filmkultur. Ellers bliver vi et af kortsigtede forsøg på at løbe efter clickbait og afhængighedsskabende videofeeds. Citat slut. Det siger altså Rasmus Klosterbro, forperson i Danske Filminstruktører og Rådet for Spillefilm i en skriftlig kommentar til os. Tine Fischer, hvordan vil du sikre sådan en politisk opbakning til det danske filmøkosystem, som man kalder det, når du bliver direktør i DFI?
Altså jeg vil sige, at jeg træder ind på et tidspunkt, hvor der lige er lavet et stort, bredt filmforlig, som er, altså jeg vil sige, vi har en af de allermest ambitiøse filmpolitikere i Danmark. Vi har simpelthen politikere, der anerkender væsentligheden af en national filmbranche og filmidentitet. Og det gør de også, fordi at vi er et særtilfælde europæisk film lige ud over Frankrig, så er vi det land, som har den største hjemmemarkedsandel, og det er det, der betyder, at danskere ser danske film, både biografen og på tv. Vi har mange film, der er brede og samlende, og vi klarer os helt sindssygt godt på det, man kalder de kunstnerisk ambitiøse film, altså dem, som både klarer sig i udlandet på de store internationale festivaler, altså i år har vi 2 film i hovedkonkurrence. Det er altså historisk mange for så lille et land som Danmark. Man taler tit om, at Danmark bokser over sin egen vægtklasse, altså at vi faktisk leverer på trods af landets størrelse og lille sprogområde. Så altså derfor, den politiske opmærksomhed på dansk film er der lige nu, og der er leveret en rigtig, rigtig, rigtig ambitiøs filmaftale, som det også virkelig kræver noget at skulle levere op, skulle leve op til. Men jeg kommer til at have meget særligt fokus på det. Det er helt åbenlyst. Jeg kommer også til at have tæt dialog med kulturpolitikerne, fordi det er også vigtigt, at de ser, hvad de får for pengene, so to speak. Så jeg er fuldstændig enig i Rasmus Klosterbros betragtning, at vi har en ambitiøs filmpolitik, og vi skal gøre meget for at blive ved med at udvikle den. Fordi der er en branche, der ikke står stille, og det er også rigtigt, at hvad skal man sige, betingelserne for overhovedet at have en filmbranche har ændret sig fuldstændig markant med det, han kalder tech-industriens kæmpe stor betydning. Altså, det er jo primært streamer, men det er jo også alt andet digitalt indhold, som tager store dele af vores opmærksomhed og får børn- og ungdomsgenerationen jo mange timer om dagen. Så vi er ude i et, hvis man skal bruge sådan et kommercielt udtryk, et andet konkurrencelandskab, end vi var for 10 år siden, hvor det var offentligt finansierede penge, der var med til at støtte op primært omkring den danske filmbranche. Mm.
Vi har også talt med administrerende direktør i Nordisk Film Productions, Katrine Vogelsang, om status på dansk film i dag, og hun slår blandt andet ned på de store filmfortællinger og deres vej til lærredet. Det lød sådan her.
En af de opgaver, jeg personligt ser særligt frem til, det er, hvordan vi som branche og sammen med DFI, altså sikrer, at de filmskabere, der ønsker at lave de store, brede, samlende fortællinger, får en lidt sundere vej ind i branchen, og måske også en lidt større anerkendelse. Det kunne jeg unde den. Det er et rigtig spændende tidspunkt, hvor Tine Fischer hun tiltræder, fordi vi som branche står over for rigtig mange udfordringer. Vi er et omskifteligt marked. Der er ny teknologi. AI har vi alle sammen hørt om og påvirket af. Der er nye generationer, der ser verden anderledes, og så er der den grønne omstilling. Og ikke mindst så er verden udenom os jo også i kraftig forandring og udvikling. Så jeg tror, en af de rigtig store udfordringer, vi sammen har, det er at sikre, hvordan får vi sørget for, at filmen bliver ved med at være relevant for danskerne. Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at DFI lægger noget af det initiativ ud til branchen, og så faciliterer det med deres store viden og indsigt. Og det står lidt i modsætning til en vej, hvor man mere regulerer og detailstyrer. Det kan selvfølgelig kun lykkes, hvis vi som branche også stepper op og byder os til. Og det håber jeg meget, at vi gør og indgår i et konstruktivt samarbejde med Filminstituttet. Det glæder jeg mig til.
Ja, sådan her sagde altså Katrine Fogelsang, administrerende direktør i Nordisk Film Productions. Tine Fischer, kommende direktør i Dansk Filminstitut. Hvordan vil du sikre, at filmen bliver ved med at være relevant for danskerne?
Jeg synes faktisk, at det... Altså nu adresserer Katrine Fogelsang mange virkelig væsentlige dagsordner, og man kan sige, at en af dagsordnerne handler om det, hun kalder de store, brede film. Det er dem, der i filmforliget sælger mere end 250.000 billetter i biografen i gennemsnit. Og jeg vil sige, betingelserne for at udvikle de film, finansiere dem og distribuere dem senere hen, er fuldstændig afgørende vigtigt at se på. Og jeg ser det som et branchesamarbejde. Jeg ser det også som et udviklingssamarbejde. Og jeg ser også, at Filminstituttet, og det er ikke kun det danske, det er også mange af vores kolleger ude i Europa, Filminstitutterne får en... Altså man kan sige, de kommer til at gentænke deres egen position og rolle, fordi de ikke længere i anførselstegn kun er fonde, men at de også kommer til at være reelle, jeg kalder det videns- og udviklingshops. De skal være dygtige, de skal have analyseberedskab, de skal have data, og de skal være virkelig kvalificerede samarbejdspartnere for branchen. Fordi lige præcis det kommercielle landskab, der er de nationale filmfonde ikke længere de eneste spillere. Der er meget store spillere på det kommercielle marked, hvor man også kan sige, at den bureaukratiske proces omkring at få finansieret en film er meget kortere. Så det der med at faktisk rykke meget tæt på branchen i forhold til at samarbejde omkring lige præcis det her udviklingsområde, det ser altså en meget, 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 meget vigtigt indsatsområde. Så på den måde er vi meget enige lige på det område. Så vil jeg så sige, at jeg synes, det er vigtigt at sige, at når vi har brug for også parallelt med det her at have meget, meget, meget stærk kunstneriske signaturfilm, så handler det også om, at vi har en forpligtelse til, det ligger også i filmloven faktisk, at styrke filmen som kunstart, men også at anerkende, at det er lige præcis de instruktører, der er med til at udvikle filmen, udvikle filmsproget, men også tage Danmark ud i det store internationale landskab og sikre os den position som ledende filmnation, som vi har haft i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og det har en kæmpe triple-down-effekt på hele filmbranchen. Når vi vinder en Oscar, så har det en kæmpe betydning for hele den danske filmbranche. Når vi er så markant til stede i kanten, som vi er, så har det en kæmpe betydning. Både for nationens oplevelse af at være en førende filmnation, men også for den måde, den danske filmbranche bliver set på udefra. Så altså for mig er det kommercielle og det kunstneriske to sider af samme sag. Det er det, der sikrer en bæredygtig og nytænkende filmbranche. Og jeg vil sige, indimellem kan jeg også... synes, at det er ærgerligt at tænke det alt for meget som hinandens modsætninger, fordi i virkeligheden, så det vi er gode til i Danmark, det er de store, unikke signaturinstruktører, og de er både kommercielle og kunstneriske. Og inde i det der felt, det ser vi også i Sverige og Norge i de her år, der ligger der en Ruben Østlund i Sverige, der både kan det kommercielle og det kunstneriske. Der ligger der en Joachim Trier i Norge, der både kan det kommercielle og det kunstneriske. Så det der med faktisk også at tænke brobygningen ind i det der, i stedet for kun at tænke det som hinandens relative modsætninger. Det synes jeg bliver en vigtig, vigtig udviklingsopgave.
Og så kunne jeg tænke mig lige at tage fat i et par af hendes andre pointer, som handler om det meget omskiftelige marked og AI, som er svært at komme udenom. Den grønne omstilling, en verden i kraftig forandring og udvikling osv., så er hun også inde på de nye generationer, som ser verden i høj grad med nogle forholdsvis andre øjne end tidligere. Hvilken rolle bredt set skal dansk film spille, hvis det står til dig, Tine Fischer, i de her store samfundsdebatter og udfordringer?
Altså, jeg synes, at det vil klæde både filmbranchen og Filminstituttet at være til stede i de store dagsordner. Og de store dagsordner er der jo ingen sektorer, der hverken løser alene eller kan italesætte alene. Det kræver en bred samfundsmæssig tilslutning. Og jeg vil synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, hvis en branche som film- og tv-branchen ikke er meget stærkt til stede der. Og en af de store dagsordner er det, som vi tidligere har talt om, det er det, man med sådan et nyt ord kalder opmærksomhedsøkonomien, altså det, at vi, og særligt vores børnegenerationer, bruger så mange timer om dagen på digitale medier og på digitalt indhold. Muligvis på en måde, der gør, at de længere ned ad vejen bliver udfordret på det, der hedder bare almindelig koncentration. Og jeg vil sige, lige der oplever jeg, at vi sammen har et kæmpe, kæmpe stort ansvar. Det har vi selvfølgelig sammen med de offentlige stationer, og det har vi sammen med alle de kultursektorer, som er udfordret på det her område. Så det er eksempel på en dagsorden, hvor det er vigtigt, at vi er til stede. Der er andre dagsordninger. Det er klart, den grønne omstilling, det er en katastrofe, hvis film- og tv-branchen ikke også er med til at gå forrest der. Der er også nye generationer. Jeg kommer jo lige ud af en stilling nu, hvor jeg har været meget tæt på dem de seneste 3 år. Og de kommer både med større mangfoldighed. Dermed også større mangfoldighed i de fortællinger, de bringer med sig. Det giver også, hvis du spørger mig, større relevans og større publikumsgrupper. Men de kommer også med dagsordner, og de kommer også ud af en generation, som har været digitalt indfødt det meste af deres liv. Så altså, nye generationer og nye dagsordener mener jeg absolut, at det er afgørende vigtigt, at, at Filminstituttet og filmbranchen er tæt på og med til at italsætte, og også være med til det, man jo kan kalde systemforandring, altså der, hvor det er absolut krævende.
Og det er jo fint at sige, at der er mange gode projekter her, og man skal lytte til de unge og være med ombord på den grønne omstilling osv., men netop i sådan en meget digital og visuel verden, du er også selv inde på det, hvordan skal filmmediet så rent faktisk lykkes med at fastholde sin egen berettigelse?
Altså jeg tænker, at det der spørgsmål, det er $1 million-spørgsmålet, ikke også? Og heldigvis kan man sige, at film- og mediebranchen ikke er alene om det. Altså hvis du går til forlagsbranchen, eller hvis du går til noget så konkret som dem, der sælger bøgerne, boghandlerne, så var de dømt fuldstændig ude for nogle år siden. Og nu genopstår de som fællesskaber, som kulturhus, som absolut alternativ til kun at lytte til det. Til bøgerne digitalt. Så jeg vil sige, jeg har en både en stor lyst til, men jeg vil også sige, at der er en stor nødvendighed i at adressere den fordybelse, der ligger i at være til stede i biografen som fællesskab. Og vi har heldigvis i Danmark nogle meget markante eksempler på biograffællesskaber, som mange i Europa kigger langt efter. Vi har det, der hedder Biografklub Danmark, og vi har det, der hedder med skolen i biografen, som Filminstituttet driver, som er konkrete eksempler på, hvad fordybelsen og fællesskabet gør for din biografoplevelse. Og det kommer vi til at skulle kigge meget mere ind i, og vi kommer også til at skulle gøre det på tværs med kommunerne, med folkeskolerne, med ungdomsuddannelserne, med tv-stationerne, at der er en særlig opgave lige der. Og jeg ved godt, at når man taler om det, så lyder det så højtflyvende og abstrakt, som noget kan være, men i virkeligheden er det sindssygt konkret at gå til det og udvikle nye måder at håndtere det på.
Sådan her sagde Tine Fischer, kommende direktør for det danske Filminstitut, og hun afløser Claus Ladegaard, der har været administrerende direktør for DFI de seneste 7 år, ud af hans i alt 18 år i instituttet.
Hvis du bliver spurgt på vegne af en lykkeundersøgelse, er du lykkelig?
Så vil jeg sige nej. Jeg vil aldrig nogensinde forbinde mig selv med ordet at være lykkelig. Det er ikke en tilstand. Lykken kan ramme i glimt.
Damerne først.
Jeg er mere tilfreds i dag, end jeg har været for 20 år siden, fordi jeg ikke er så hjemmesøgt af så mange sindssyge, fejlagtige forestillinger om mig selv, som jeg tror tidligere har pint glæden ud af mit liv.
Damerne først.
Anna, er du lykkelig?
Hvis du spørger til, om jeg er tilfreds, så er jeg tilfreds. Jeg er jo 27 gange om dagen og glad 40, cirka der omkring.
Damerne først. Lørdag kl. 13 på P1 i DR Lyd.
Det var alt fra mandagens Kulturen. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Ved siden af mig, der står Linnea Albinus Lande. Og i morgen kan jeg glæde jer til at høre endnu et veloplagt kulturprogram her på P1.